Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä. Otteita Pekka Ervastin esitelmistä ja kirjoituksista. Toimittaneet Jouni Marjanen, Antti Savinainen ja Jouko Sorvali. Sisällys. Lukijalle. Prologi. Johdanto. Pekka Ervastin tie henkiseen tietoon. Kuolin hetki. Elinvoiman poistuminen ja filmi kuolin hetkellä. Sielun jakautuminen. Vainaja maanpiirissä. Eetteriruumiissa. Ennenaikainen kuolema. Itsemurhan tehneet. Sodassa kuolleet. Astraaliruumiissa. Tuonela. Astraalitaso. Siirtyminen astraalitason elämään. Kiiras tuli. Tuonelan alatasot. Manala. Tuonelan tuvat. Maallinen paratiisi. Kuolleiden auttajat. Tuonelatilan paikallisuus. Spiritistiset istunnot. Tuonelatilan päättyminen. Taivas. Elämää taivaassa. Taivaskoulu. Taivastilasta kieltäytyminen. Elävien suhde vainajaan. Vainajien keskinäinen kommunikointi. Ylempi taivas. Alemman taivastilan päättyminen. Ylemmän taivastilan paikallisuus. Kristuksen taivas. Ennen syntymää, ikuinen elämä, epilogi, kirjallisuutta.
Lukijalle. Pekka Ervast, syntynyt 1875, kuollut 1934. Tekstissä käytetään lyhennystä PE. Oli suomalaisen teosofisen liikkeen uranuurtaja, jonka julkinen toiminta kesti lähes 4 vuosikymmenen ajan. PE käsitteli useissa esitelmäsarjoissaan ja kirjoituksissaan kuolemanjälkeistä elämää. Olemme koonneet Ervastin esitysten pohjalta tämän kirjan, jossa esitetään koko kuoleman prosessi eri tiloineen uuteen syntymään saakka. On mielenkiintoista todeta, että PE:n kuvaukset kuoleman prosessin alkuvaiheista ovat hyvin yhteensopivia kuolemanrajakokemusten tieteellisen tutkimuksen kanssa. Myöhemmistä kuoleman prosessin vaiheista ei luonnollisesti ole saatavissa empiiristä tietoa nykytieteen menetelmin. Monet selvänäkijät, spiritualistit ja hengentutkijat ovat kertoneet omien havaintojensa ja kokemustensa perusteella kuolemanjälkeisestä elämästä. Muun muassa mystikko Emanuel Swedenborg, spiritisti Allan Kardec, selvänäkijä Andrew Jackson Davis, teosofi Charles W. Leadbeater ja antroposofi Rudolf Steiner. Käsityksemme on, että PE:n opetukset kuolemanjälkeisestä elämästä täydentävät ja myös syventävät toisten tutkijoiden esityksiä. Vilppulassa, Kuopiossa ja Tampereella 2. elokuuta 2016 Jouni Marjanen, Antti Savinainen ja Jouko Sorvali.
Prologi. Olin kerran hautajaisissa, musta kuusenköynnöksien koristama ruumisarkku, joka sisälsi vainajan maalliset jäännökset, oli laskettu avonaiseen hautaan. Haudan partaalla ja yltympäri seisoi mustiin poettu saattojoukko, usealla käsivarrellaan seppele. Mies koron laulaessa In deservite vallitsi syvä hiljaisuus. Kaikki läsnäolijat olivat vakavan ja murheellisen näköiset. Likellä seisovat tähystelivät hautaan ja muutamat heittivät sinne kukkaskimpun viimeiseksi rakkautensa ja kunnioituksensa osoitteeksi. Vainajan omaiset itkivät. Aurinko teki paraikaa laskua ja etältä kuului rastaan kaihuisa viserrys. Ilma oli kesäistä tuoksua täynnä. Loitomalla seisojat unohtivat kuoleman kylmyyden. He katsoivat luontoa ympärillään ja vaipuivat ajattelemaan omia rientojaan ja elämäntehtäviään. Mutta Intezer Viteen viimeinen sävel oli kaikunut ja pappi astui esiin. Hän paljasti päänsä ja alkoi puhua. Hänen puheensa ei ollut pitkä, mutta ytimekäs. Tehtyään vähän selkoa vainajan maallisen elämän kulusta ja mainittuaan hänen hyvät ominaisuutensa, hänen suoruutensa, rehellisyytensä, ihmisystävällisen sydämensä ja kristillisen mielensä, hän ryhtyi lyhyin piirtein esittämään armon ja pelastuksen evankeliumia langenneelle ihmissuvulle. Syntiensä ja tekojensa palkkana ihminen tosiaankin ansaitsisi ikuisen kuoleman, ikuisen kadotuksen, mutta mittaamattomassa armossaan Jumala oli valmistanut niille, jotka tahtoivat sen vastaanottaa, pelastuksen mahdollisuuden ja iankaikkisen ilon ainoan ja rakkaan poikansa kuoleman kautta. Tässä näette, hän lopuksi lausui ja hänen äänensä sai voittorikkaan soinnun. Tässä näette miehen, joka totisena kristittynä nöyrtyi Jumalan edessä ja omisti hänen armonsa. Tässä näette miehen, joka kuoli horjumattomassa uskossa vapahtajansa, joka kuoli autuana ja josta saatamme toivoa, että Herra on hänet viimeisenä päivänä kuolleista herättävä ja luoksensa kutsuva muuttumattomaan rauhaan ja kunniaan. Sitten hän luki siunauksen ja kaikki oli taas hiljaista. Lintukin oli ääneti. Pääni kallistui alaspäin ja katsettani kohtasi ammottava hauta, pohjalla musta arkku. Tuoko siis on sinun vastainen kotisi, sinä vainaja raukka, tuo musta multainen kuoppa? Tuohonko sinut kytketään tuhansiksi vuosiksi? Niin, kuka tietää, kuinka kauaksi aikaa? Sinut, joka täällä rakkaittesi kanssa sait elää ainoastaan 40 lyhyttä vuotta. Mutta kuolithan sinä autuana. Viimeisenä tuomiopäivänä olet nouseva jälleen ja... Mitä se oli? Suonenvedon tapainen nyyhkytys. Kohotin päätäni ja näin, että vainajan sureva vaimo oli nostanut nenälinan silmilleen ja nähtävästi äärimmäisellä ponnistuksella koitti hillitä valtavaa tuskansa. Katseni kiintyi häneen. Hänen tuskassaan tuntui olevan muutakin kuin vain surua itsensä ja lastensa puolesta. Katselin häntä tarkemmin, tutkivasti, ja äkkiä näin suoraan hänen sydämeensä. Silloin vereni hyytyi. Tuon rouvan miesvainaja ei ollut uskonut. Hän ei ollut kuollut autuana, se oli valetta, se oli papin sokeutta. Koko hänen miehensä elämä oli ollut valetta siinä suhteessa. Hän oli pettänyt kirkkoa ja papistoa. Hän oli käynyt perheensä kanssa kirkossa. Hän oli nauttinut Herran ehtoollista, hän oli käyttänyt lapsiaan rippikoulussa, mutta hän ei ollut uskonut. Hän oli tehnyt kaiken tuon velvollisuuden tunteesta, ulkonaisen rauhan takia, eläkseen sovussa kaikkien kanssa, mutta sielussaan hän ei ollut uskonut. Omalle vaimolleen hän oli hiljaisena hetkinä tunnustanut oman uskottomuutensa, sisäiset tuskansa. En siihen mitään voi, oli hän sanonut. Järkeni, sydämeni on paatunut. En tiedä mitään, en tiedä onko uskominen ihmisen elävän kuoleman jälkeen. Ja samat sanat hän oli toistanut vähän ennen kuoluaan. Jos voisit minua auttaa, oli hän kuiskanut vaimolleen. Mutta hänen kuolemansa oli ollut tyyni. Hän oli ottanut jäähyväiset kaikilta, ja kun hänen katsensa sammui, levisi yliluonnollinen rauha hänen kasvoilleen. Mutta minä näin, että vaimo, joka seisoi tuolla haudan toisella puolella, oli epäilyksien raatelema. Minä näin, kuinka hänen sielunsa kamppaili. Se kamppaili, se koitti murtaa läpi ympäröivän pimeyden, se vaikeroi ja valitti. Mutta vaikka sen tuska oli äänetön, kuulin minä sen huutavan Jumalalle. Sinä taivaan Herra, oletko sinä valmistanut miehelleni iankaikkisen kadotuksen, sen tähden, ettei hän uskonut? Mutta jos laupias olet, jos olet armorikas, niin anna hänelle anteeksi hänen uskomattomuutensa. Ethän sinä voi häntä hylätä, sinä, joka tiedät, kuinka hyvä hän oli, kuinka hellä, kuinka hän meitä rakasti ja kuinka hän teki kaikille oikein. Et sinä voi olla niin julma, sinä, joka olet rakkaus ja pitkämielisyys. Mutta pappi oli tarttunut pieneen lapioon ja heittäen 3 kertaa santaa, kolkosti kumisevaan hautaan hän lausui juhlallisesti. Maasta olet sinä tullut ja maaksi sinä olet muuttuva. Vaan pettivätkö korvani? Minusta kuului, että hän lausui nuo sanat, jotka Dante näki kirjoitettuna helvetin portin yläpuolelle. Minun kauttani kuljetaan surevaan kaupunkiin. Minun kauttani kuljetaan ikuiseen suruun. Ja kun hänen 3. kerralla olisi pitänyt sanoa, Herra sinun Jumalasi on viimeisenä päivänä sinut herättävä kuolleista, kuulin minä aivan selvästi loppusanat. Heittäkää kaikki toivo, te, jotka astutte sisään. Silloin oli vähällä kadottaa kaikki malttini. Teki mieleni rynnätä esiin, huitoa käsilläni ja huutaa niin äänen, että jokainen kuulisi. Tämä on valetta, ettekö näe, tämä on valetta. Semmoista Jumalaa, jota te palvelette, ei ole olemassa. Ei ole olemassa tuommoista järjetöntä julmuria, joka syöksisi ihmislapsia iankaikkiseen kadotukseen. Hän on sairaiden ja hullujen keksimä pelätti. Näillä opillanne te murhaatte ihmisten sieluja. Vaan minä hillitsin itseni, ja kun nostin katseeni, näin jotakin, joka tyynytti minut kokonaan ja toi takaisin herruuteni tunteitten yli. Vähän matkan päässä minusta seisoi nuori, hienopukuinen mies, jonka ylpeä, hieman uhmaileva ja tekisi mieli sanoa pilkallinen katse oli kiinnitettynä pappiin. Hänen kasvonsa kuvastivat niin selvästi, mitä hän tunsi, ettei minun ollut laisinkaan vaikea lukea hänen sydämensä ajatuksia. Mikä narripeli, ne sanoivat. Kuinka kauan on ihmiskunta sietävä tätä komediaa? Tuossa tuo mies Lurius laskettelee valheitaan, aivan niin totisin, että voisi luulla hänen itsensä niihin uskovan. Onko hän sitten mukaan käynyt noissa taivaissaan ja helveteissään, kun noi varmasti niistä lavertelee? Pitäisi toki hävetä enää ylläpitää vanhoja lastentaruja, kun tieteellinen tutkimus on todistanut ne kaikki valheiksi. Niin hänen sydämensä puhui, mutta hänen päähänsä ei iskenyt ajatus astua esiin ja tunnustaa suoraan, ettei uskonut noihin laveruksiin. Päinvastoin, semmoista mielijohdetta hän olisi pitänyt suorana hulluutena. Sehän olisi ollut häpeällistä. Hänellä oli tieteellinen virkauransa, ei ollut hänen asiansa sekaantua moisiin juttuihin. Tästä kaikesta minä täydellisesti voitin takaisin mielen malttini. Ei ollut minunkaan asiani tällä hetkellä astua näkyviin. Tuo nuori mies olisi vielä voinut luulla, että kannatin hänen uskoaan tyhjyyteen, vaikka tietysti hänkin olisi pitänyt minua hulluna. Semmoinen käytös minun puoleltani olisi aikaan saanut vain häiriötä, vaan ei tarkoittamani hyvää. Jäin mykkänä paikoilleni. Hautausmenot olivat tällä välin lähestyneet loppuaan. Pappi oli hattupäässä vetäytynyt syrjälle, ja haudankaivaja apulaisineen oli tehnyt tehtävänsä. Kiiruusti he isoilla lapioillaan olivat täyttäneet haudan mullalla ja kivillä, joten ammottavan kuopan asemasta siinä nyt oli havujen peittämä kumpu. Toinen toisensa jälkeen rupesivat läsnäolijat sitä kukilla ja seppeleillä koristamaan. Sen tehtyään useimmat poistuivat, jättäen hyvästi surevalle puolisolle ja hänen 2 pojalleen. Mieskuoro lauloi taas, ja minäkin päätin lähteä kotiin. Kuljin huomaamatta vaimon luo, ja kun ei hän heti minua huomannut, kosketin hänen kättään hellävaroen. Hän säpsähti hiukan ja käänsi puoleeni kyyneleiset ja epätoivoiset kasvonsa. Tartuin lujasti hänen käteensä, ja katsoin hänen silminsä osaanottavasti sanoin puoliääneen, mutta painolla. Älkää surko ja älkää epäilkö, sillä teidän miehenne elää ja on hyvässä turvassa. Tämä on minun syvä ja rehellinen vakaumukseni. Se on enemmän kuin vakaumus, se on tieto. Hän tuijotti minuun ällistyneenä ja hänen huulillansa oli kysymys, mutta minä näin vilaukselta toivon ja lohdutuksen välkkeen hänen katseessaan. Tyydyin tähän pieneen voittoon, kumarruin ja annoin sijaa surkutteleville sukulaisille, jotka häntä samassa ympäröivät. Poistuessani hautausmaalta tutkin itseäni ja huomasin, että mieleni oli murheellinen. Ensiksi sen tähden, että sen oma vaikutuspiiri oli niin rajoitettu, sen oma vaikutusvalta oli niin vähäpätöinen. Ja toiseksi sen tähden, että ihmisten tietämättömyys ja sokeus vielä oli niin armottoman suuri. Pekka Ervasta.